Jeg har lest en del kristen litteratur etter at jeg selv ble en kristen, men aldri noen som kunne komme med noen sånne fyndord som Luther. Jeg er aldri så fattig som når jeg har mer enn Jesus. Ikke det godt sagt? La det få lov til å synke inn. Og så tenkte jeg på det, vi går i våre evangeliske forsamlinger, som vi gjerne ynder å kalle det, men det svirrer av en masse sånne pålegg som vi får, som vi ikke tenker over at det blir lagt på oss. Men det blir ikke spørsmål om hvordan vi skal oppfylle det. Bare tenk på sånne ting som bli i Jesus. Nå stans nå opp litt for deg, kjære venn. Hvordan vil du få det til? Helt konkret nå, hvordan vil du få det til? Tro på den Herre Jesus, hvordan vil du få det til? Ta nå et standpunkt for Jesus, ja, hvordan vil du få det til? Sånn at det fører til noe, altså. Alle sånne ting, hvis vi virkelig stanser opp for det, fører til at vi ser hvor fortapte vi er i oss selv. Og at vi ingenting kan gjøre fra eller til egentlig. Vi må få det for intet som et spedbarn. Som hun sa det, hun, Anne Gunn, som var her noen dager, vi kom inn på disse tingene, og så sa hun, se på et spedbarn som ligger her på bordet, kan du be deg om noen ting? Gjør dette, tenk sånn, og så videre. Helt hjelpeløs. Og det er du og jeg også. Kommer Herren til oss, og gir oss det. Det er bare en måte å bli Jesus på, vet du, det er at ordet hans får nå inn til hjertet og opplyse oss ved den hellige ånd. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi enda en gang skal få lov til å stanse for ditt ord. Derfor så ber vi deg også om at det virkelig må være ditt ord, at du ved din ånd kan sanksjonere det i oss. Se du i nåde til oss for ditt navns skyld. Amen. Da skal jeg lese fortsatt ifra Efeserbrevet, det tredje kapitlet der, og ifra vers 14 i Jesu navn. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten, og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi ser her altså i denne teksten til Efeserbrevet, at apostlene fortsetter altså å holde fram sine fromme ønsker og bønner for denne menigheten, som han setter så stor pris på. Og hvem er det han holder det frem for? Jo, for Faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, som vi leste her. Hvor skulle han ellers gå hen med den slags bønnebegjær? Er det noen andre som kan gi oss det? Nei, det er ikke det. Han erkjenner jo fullt ut at det er kun én som kan oppfylle dem, og det er den levende Gud som han kjenner gjennom hans sønn Jesus Kristus. Apostelen bøyer altså ikke knær for noen annen, det skal vi merke oss. For det gjelder ikke alle som kaller seg ved kristennavnet. Noen bøyer seg for engler og noen for store personer. politikere og konger for eksempel, og tenk bare på pavedyrkelsen. Og den helgendyrkelse som forbindes med ham, og den forsamling som han rår over, det er jo alle mulige slags avguder altså. Det er så visst ikke Jesus alene. I Åpenbaringen 19:10 så kan du lese om hva beskjed apostelen Johannes fikk, da altså han i sin begeistring ville falle ned for en engel, en Herrens budbærer. Det er ikke å undre oss på at han ville det, vet du. Han ble så begeistret, ikke sånn, tenk for å ha med en engel å gjøre, for å stå sammen sånn igjen. Men så får han høre nettopp fra denne engelen. Da jeg falt ned for hans føtter for å tilbe ham. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe. Og i Åpenbaringen 22:9, men han sa til meg, vokt deg for det. Jeg er medtjener med deg og dine brødre profetene, og med dem som tar vare på orden i denne bok, Gud skal du tilbe. Gud alene altså. Og Jesus selv i Matteus 4:10, da djevelen ville friste ham nettopp til å gjøre denne synd. Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Altså det er dette Paulus vitner her i teksten vår at han gjør. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen, og så videre. Tenk på all denne tilbedelse av store forkynnere opp igjennom historien. Jeg undret meg over det når jeg kom inn fra verden og inn i en troende forsamling. Denne dyrkelsen av forkynnere, av predikanter. En ting er at du blir glad i dem fordi de har gitt deg noe fra Herren, men altså ikke, du tilber jo ikke det mennesket selv. Det er jo den nådegave som er virksom i dem du skulle takke Gud for, ikke sant, og ikke de skrøpelige kar som han har lagt den ned i. De er jo bare fallende skapninger, som ikke kan vise seg for hans åsyn uten skjult til Kristi vunder og sår. Det gjelder også dem. Der sier også Herren, vokt deg for det. Det er bare mennesker. Det er denne kjennskap han ber om at de må få mer og mer innsikt i, for uten å være sannheten, også vil det være med på å bevare dem fra alle disse kløktige, uttenkte avveier som Satan vil føre deg inn på. Det kan se så fromt og religiøst og fint ut, men så er det altså han som stiller seg fram i lys som en lysets engel altså, og fører deg på avveier. Og så kan vi spørre om vi virkelig trenger det sanne Guds ord iblant oss. Det som kan avkle alt dette her, og avsløre det og stille det fram for hva det virkelig er. Det er denne kjennskap han ber om at de må få mer og mer innsikt i altså. Han ber om at han, Faderen, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Ja, men hvordan det? Hvordan går det til? Hva ligger på deg her altså? Hør du, ikke noe som helst annet enn at du hører Guds ord. I vers 17 her så hører vi at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Og så følger det et forat på det. Legg merke til sånne ting i Guds ord. Altså, at, er dette en forutsetning for det som da følger? Og hør nå virkelig hva det er for noe i vers 17 og 19-19. For at, altså dette er forutsetning for at dette skal kunne skje, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Hørte du det? En forutsetning for det altså. Og det er at Guds ord virkelig når inn til deg. Opplyser deg. Og så kommer det en naturlig påminnelse til de troende som er følge av dette i vers 20-21. Men han som kan gjøre mer enn alt, som er voldsomt, langt utover det vi ber eller forstår etter en kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Ham være ære. Og følgelig ingen annen altså. Jo da, vi skal ære hverandre, sier Guds ord. Vi skal det. Og alt som er æreverd, men vi, som vi kan lese i Filipperne 4:8, men tilbedelse skal være forbeholdt Gud alene. Uten ham er alt tapt, hva du så ellers måtte ha. Til og med det som ånden har gitt deg altså, som vi ser i disse sendebrevene i åpenbaringsboka, ja, det rike åndelige gaver, store ting som var virksomme iblant dem. Men jeg har en ting imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Og med det så var alt tapt. Hva de så ellers hadde, hjalp dem ingenting. De var falt fra, står det. Ja, hva er det for noe? Det er jo en frafallen menighet. Med så store gaver virksomme iblant seg. Saul, det står om han, etter at han var forkastet av Gud, så lå han der og rullet seg og talte profetisk. Etter at han var forkastet. La deg ikke lure, kjære venn. Det er bare én ting som stadfester at du har med Guds sanne menighet å gjøre, og det er at Jesus Kristus er nummer én. Og at han står der alene. Helt alene. Jeg kan ikke ha noe utenfor ham. Ja, men jeg kan vel ha mer, altså jeg kan vel ha en nådegave, det er masse jeg kan ha som kristen. Men det er i ham. Han som kan gjøre mer enn alt langt utover det vi ber eller forstår, mer enn alt, hva kan vel det være? Du kan prøve deg på den. Mer enn alt kan han gjøre. Det er i alle fall sant som det også står her, langt utover det vi ber eller forstår. Det er han du har med å gjøre nå. Det er han du ber til. Mer enn alt. Nei, hvem forstår vel hva mer enn alt er, men det skal du altså få lov til å tro om ham som du henvender deg til i bønn. At han kan gjøre mer enn alt. Her gis altså ikke noen begrensninger, ikke noe som helst. Det er ikke noe han ikke kan gjøre. Vi leser to utsagn i skriften, sagt på forskjellige måter, men uttrykt for nøyaktig det samme. Hos Markus leser vi to steder, Markus 10:27 og 14:36. Alt er mulig for Gud. Vi kunne la det synke inn. Alt. Og i Lukas 1:37, for ingenting er umulig for Gud. Alt er mulig, ingenting umulig. Tror vi det? Vi som kaller oss troende? Vi kaller oss troende, og du verden, ja, vi er kristne, og det er ikke måte på. Men tror vi virkelig på ham? Det var denne borta fra Bergen som ble kalt for misjonær uten maske. Vet du hva han sa om generalforsamlingen i misjonssambandet inne i Oslo? En sann generalforsamling, det er når vi kommer sammen og bekjenner for hverandre hvor lite vi tror på Gud. Da er det sannheten som rår, vet du. Hvor lite du tror på Gud. For det er sant. Her står vi altså overfor en allmektig Gud som kan gjøre mer enn alt. Og så har vi så lite tro. Vi lever som om alt berodde på oss. Gjør vi ikke det? Det står om Herren, hva han vil ha inn i ditt hjerte. Han vil ha sannhet i hjertets innerste. og visdom i hjertets dyp. Han vil ha sannhet, at du lever sant. Og så det vel så velsignet da når evangeliet begynner å gå opp for ditt hjerte, at du behøver ikke være noe annet enn det du er. Har du ikke skjønt det, kjære venn, at han er kommet for å sette deg i frihet? Og da taler han om en fullkommen frihet, forstår du. Derfor sier han ikke bare frihet, men han sier, da blir du virkelig fri, sier han. Hvis det er sønnen som får frigjort deg, og hvordan frigjør han seg for deg? Jo, vi åpenbarer seg for deg. Og det er ikke et så stort blaff og stort syn her og nå, men han kommer til deg gjennom sitt ord og taler det inn i ditt hjerte. Tenk på en som heter Liv her. Jeg må bare få lov til å si det, for det kom så for meg. Når jeg hørte det ordet bli sagt, i ham var Liv. Ser du den? Du kan sette ditt eget navn inn i stedet, så er det sant det også. Du har vært i ham, altså du er i ham. Og er du ikke i ham, så er du fortapt. Det er ingenting utenfor. Det er så underlig å lese om disse her falske Baals-profetene som møtte Elias der oppe på fjellet og skulle påkalle Herren. De sin herre og han sin. Hvordan de dansa og hinka omkring og holdt på å hyle og ropte. Man spørre dem om han er blitt tunghørt. Ja. Herren er så nær. Hver det eneste sukk som det står i en sang. Alt som rører seg i ditt hjerte, kjenner alt sammen. Du trenger ikke hinke rundt og rope og øye. Voldsomme bønner også. Husker jeg var med i karismatiske sammenhenger, du skulle be for et menneske, det var jo ikke måte på å legge hendene på henne, og så rope og stå med andre hånda i været, da, vet du, og rope og høye. Og som jeg sa, det var så nesten at tapeten falt av veggene. Hvor var Gud? Var han så høyt oppe, så langt borte? Nei, det er ikke sånn, kjære venn. Det er bare det jeg skulle ønske jeg kunne få formidle for deg, for jeg får lov til å leve i det selv. Han er så nær. Han er din venn. Han kommer til deg av en eneste årsak. Han vil så gjerne gi deg sitt liv. Så du skal høre ham til, både i tid og evighet. Det har han betalt for. Prisen er betalt. Det er hans blod. Ligger der på helligdommens alter i denne stund. Det er dette faderens blikk er festet på, skjønner du. Det lammet som står der liksom slaktet. Ser du det? Skulle han se på deg, så var du fortapt. Men det går til grunne. Han ser deg i ham, gjennom ham. Det er et ord i skriften som en ofte minner hverandre på, da, som er sånn, på slutten av et brev og sånn den gangen, i hvert fall den tiden man skrev brev. Se begge mine hender og jeg tegnet deg. Sant? Det er sant det. Men sånn åpenbare som for himmelens troende år, skjønner du, for Faderen. I ditt sted. Se begge mine hender og jeg tegnet han. I begge mine hender og jeg tegnet henne. Det er din redning. Det er det du skal få lov til å gå videre på i dag. Det er troens ord, folk, ifra Herren. Jeg har ikke fått noen myndighet her å stå og forkynne noe eget. Det ville jo ikke vært verdt noen ting. Alt er mulig, ingenting er umulig, leste vi. Det er bare en begrensning her, om du vil kalle det så. Det må være etter hans vilje. Det som nok ligger nærmest for deg, å begjære det har med din person og dine nærmeste å gjøre, ikke sant? Og spørsmålet blir, hva med vår frelse? Vil han at vi alle må bli frelst? Vil han det? Du skal få et enkelt svar på det. Jeg skal ikke greie ut noe voldsomme greier da. Det finnes et veldig godt svar på det. Se på Golgata. Har du fått svaret? Ja. Vil han at du skal bli frelst? Vil han at dine nærmeste skal bli frelst? Ja, se på Golgata, så har vi fått et svar. Det er sånn han svarer deg. Det er der han åpenbarer sin kjærlighet til mennesket. Ja, men jeg ser fremdeles så mye synd. Likegyldighet og kjærlighet til denne verdens ting i meg. Og en og annen av mine kjæreste er til og med falt så dypt at vedkommende spotter Gud. Kanskje du sier det? Det ser jo så håpløst ut, altså de er jo så langt borte. Hva er det du gjør da? Hva er det du holder på med da? Ser du hva du driver med? Nå holder du nettopp på med hva du kan forstå. Du holder altså til rimelighet, men det gjør altså ikke Herren. Hør nå, Romerne 5 og vers 6. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid. For ugudelige. Ugudelige, hørte du det? Kanskje det er sånn de fremstår? Disse her som du gjerne skulle sett frelst? Gud døde for ugudelige. Det er ikke mulig for han, altså. Han har allerede frelst dem. I seg, han ga seg selv som et offer nettopp for sine fiender, og det er hva vi alle er i utgangspunktet. Og vi forblir det altså inntil evangeliet går opp for vårt hjerte. Så vi ser da 1. Johannes 4,19. Vi elsker, hvorfor det? Fordi han elsket oss først. Først av alt så må vi altså få blikket på Jesus, hvem han er for oss. Du har altså ingen rosa at du elsker ham, at du holder etter ham, for det er bare en frukt av at han har elsket deg, mens du ennå var en fortapt synder. Det er disse ting apostelen ber om at du og disse her efeserne må få stadig dypere innsikt i, så vi kan bli grunnfestet i dette. Eller så blir du forført av den ånd som er i verden. Og det tror jeg blir kraftige saker etter hvert. Det skal du være klar over. Henger du bare og dingler med i denne tid, så er det fare for at du blir borte på veien. Dette er alvor, altså. Som Øyvind Andersen sa det i sin tid, at det går en malstrøm i dag. Så sterk kommer du litt ut fra kanten, fra stranda, så blir du dratt med. Farer av gårde. Vi har ingen kontroll på dette selv, vet du. Derfor er det så viktig dette at vi kommer sammen på denne måten, fordele dette ordet med hverandre, at Gud kan få grunnfestet oss i det som er av ham. For det er det som vil bevare oss i den tiden som kommer. Det finnes ikke noen sånn trolldom som kan gi deg det du må ha, skjønner du. Det er det Satan som gir, og det han gir, det krever han 100-dobbelt igjen, minst. Men Gud, han gir deg altså for intet, for Jesus skyld. Han som allerede har fortjent dette for deg. Du kommer til Gud og ber om det du allerede har fått i ham. Og du, verden, om jeg kunne ha lagt inn i ditt hjerte der du sitter, altså jeg håper at det allerede er der, men jeg kjenner på en sånn trang når jeg ser det selv. Det var som jeg hørte en gammel forkynner på et sånt lydbånd for mange år siden, så sa han, ropte han ut i en slags fortvilelse, og du, om jeg kunne få bære dem inn. Men jeg kan ikke det, sa han, jeg har bare det ordet å dele. Og så må Gud gjøre det. Han kan gjøre mer enn noen av oss som hørte. Både kan be om å forstå, men måtte Gud være deg nådig, kjære venn, at du ser dette her altså, og blir plantet i det. For det å gå fortapt, det ingen som kan forestille oss det, å være i helvete altså. Men Gud kaster deg dit, om du ikke i Kristus. Det står fast i Guds ord det. Det er så fryktelig at det går ikke an å tenke på det engang. At hverken du eller dine skulle være der, eller noe menneske for den saks skyld. Det var en gammel dansk prest som sa det så enkelt og naivt. Evigheten varer evig. Tenk da å ha gått inn der, og døra blir lukket etter deg. Kommer ikke ut derfra igjen. Men så er det en store velsignelse på den andre siden. Er du blitt lukket inn i himmel og salighet, så kommer du ikke ut derfra igjen, eller? Nei. Døra blir lukket bak deg. Du kan ikke falle ut igjen. Det er så velsignet. Det er gitt oss i Jesus. Som sagt, du kommer til Gud og ber om det du allerede har fått i ham. Forstår du det? Nei, du gjør ikke det, men så sier altså ordet. Så får du se, be om at du må få ta imot det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for disse dagene, og takk for at du er den samme. I går og i dag, og forblir det til evig tid. Og så er det deg denne gaven er gitt. Den forgår ikke, den svekkes ikke. Den vinker ikke på noen måte. Den er full og hel. Også i den stunden vi sitter her. Og vi takker og priser deg for det. Amen.